COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa. Ata una, temos 10 minutos por diante para falar da actualidade da nosa bisbarra e hoxe para falar do Día Internacional das Persoas con Discapacidade que se vai celebrar este vindeiro domingo 3 de decembro. Una data que sempre nos leva a pensar en como esta sociedade ten disposición para atender as necesidades dese colectivo que evidentemente un ano e outro máis seguen reclamando non só esa atención, seno tamén solucións aos que son problemas no seu día a día. De feito, dende a Asociación Ámbar puxeron en marcha hai uns días a campaña Abre Paso, onde que queremos falar coa presidenta desta asociación, que é Milagros Rei. Milagros, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
Es necesario, antes de nada, ahora falamos de este Abre Paso, pero es necesario todos los años poner en marcha este tipo de campañas de concienciación. ¿Eso significa que el problema no está arrancado?
Pues sí, efectivamente, es necesario. Es necesario, si me apuras, cada día, porque a veces las barreiras facémoslas nos, fainas a sociedade. Non facemos ou non fan os que teñen que facer por evitalo. É moi necesario, ainda que de verdad tamén moi tedioso, porque despois a nosa entidade, que ten 41 anos feitos en setembro, foi creada por un grupo de persoas con unha discapacidade física, todas elas, para a comarca do Barbanza, e seguimos nas mesmas. Entonces eso é, ás veces, dicir, bueno, vamos a la outra vez, non nos queda outra.
Sí, estaba pensando, agora reflexionando, en política, estáse falando moito dos muros políticos, nesta situación que temos en España, en embargante semella que a cuestión dos muros sociais non a temos presente, non so que facer, porque agora falamos desta campaña Abre Paso, que o que reclamades unha vez máis, Milagros?
Pois a campaña Abre Paso, máis que nada, a idea é precisamente esa, concienciar a sociedade de que as cousas para algunhas personas son moito máis complicadas no día a día. Que un furado en un determinado sitio para nós que o salvamos, para calquera persona que non necesita a accesibilidade, non necesita, entre comillas, porque ao final da vida, si temos esa sorte de chegar ao final da vida, terminaremos todos necesitando accesibilidade. Concienciarás a sociedade de que tan fácil como captar unha foto, poñer hashtag Abre Paso, e colgalo na nosa página, pois nos vamos a ter unha batería de fotos e de señalizacións para traballar directamente cos políticos.
Permíteme, Milagros, un son.
Boas, este ano, polo Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional, dende a Asociación Ámbar, queremos reivindicar a accesibilidade nos espacios urbanos públicos de todas as cidades e vilas. Para iso, creamos a campaña Abre Paso. E se queres participar, é moi sinxelo. Te tens que sacar unha foto daquele espacio da túa cidade ou vila que vexas que non é accesible. Sube ás redes poñendo hashtag Abre Paso, etiquétanos arroba Asociación Ámbar e pon a ubicación do lugar onde se atopa. Entre todos, abrimos paso a un mundo sen barreiras.
Milagros, quen explica isto tamén?
Pois mira, explica iso tamén Manu Mimé, que é un profesional da arte, imagínate.
Nótase, sí, sí.
É un profesional da arte que, bueno, aquí dentro de Ámbar, pois vamos pasando testigo de actividades puntuales para que non recaian sempre sobre o mesmo profesional. Este ano tocou a Manuel,
vale.
a Manu Mimé, que así con ese ímpetu.
De desparpajo, sí, efectivamente.
De desparpajo, que ten moito. Pois, entonces, como ven di el, é eso, pois, facer partícipe a sociedade da necesidade que teñen e temos todos no día a día, porque ao final non é só unha persona, ao final somos todos, tanto como que si unha persona vai con un carriño da compra, pois se hai barreiras, pois chega a casa pois máis cansada, porque atópase moitísimos atrancos. Si ti vas co teu bebé, con unha silla, o teu neno vai cunha bici destas de, non de pedalear, sino de aprender.
Sí, sí, sí.
Pois é que a accesibilidade non é só para as persoas con unha mobilidade reducida. Vou comentar unha cousa. Nos antes tuvemos un acto, non te vou decir en onde, pero tuvemos un acto nun determinado concello, e fixéronos aparcar lonxe de onde tiñamos
o acto en sí.
Pois dentro dos participantes había unha persona que necesitaba muletas e chovía. Bueno, pois a persona chegou moi a pingar.
Claro.
Entendes?
Claro.
Entonces,
o cotidía é a realidade na que se atopan xente que ten esa mobilidade reducida, pero que é evidentemente cousa de todos. Aquí non é un problema só dunha parte da nosa sociedade, sino que é un problema que temos que afrontar todos e que temos que ver todos, porque ás veces, cicais, o peor de todo isto, de repetir esta mensaxe que semella que non vemos a realidade que temos diante, co arquitectura, co urbanismo ou cos atrancos que poñemos.
Exactamente.
Xa non falo de farolas en medio de beira rúas.
Bueno, eso xa...
Non hai que non entenda, efectivamente. Non hai que non entenda, porque hai cosas básicas.
É que moitas veces, eu, por exemplo, antes, cando este compañeiro, pois, chegou mollado, cas dificultades que ten para camiñar e tal, pois, levanteime, fun xunta a persona que correspondía e dixenlle, mira, pareceche, a ver... As cousas non é café para todos, estou de acordo, non é café para todos. Tampouco, se ti queres marcar unhas pautas, pois marcas, pero hai persoas que necesitan accesibilidade e facilitar as cousas.
Nosas vilas e concellos, Milagros, e con isto rematamos, na Bisbarra do Barbanza, segue facendo falta seguir reclamando esa atención. Non sei se se avanzou ou non, pero evidentemente non se chegou ao punto desexado.
No, porque non se cumple a lei. Entonces, no momento en que deixa de cumplirse a lei, pois non avanzamos. Non avanzamos, en algúns casos non só non avanzamos, senón que retrocedemos. E moitas veces dá a sensación de que vivimos nun eterno día da marmota, sabes? Volvemos ao mismo sempre, moitas veces, depende de como teñas o día, pois dices, joda, xa estamos outra vez aquí, volta a empezar. Despois, pois, eso, surgen mensaxes como de Manu Mimé, e dices, bueno, pois veña tira,
bueno,
pa diante.
Veña, pa diante, sí, a ver se un ano máis, a ver se nos fan caso, ou caso se que vos fan, o que pasa que despois non se materializa, todos eses compromisos que todos asumimos, sí, accesibilidade, un dereito para todos, está por lei, a lei é do obrigado cumplimento, pero despois se meia que se esquece, non sei se nos caixóns das administracións, ou no caixón do esquecemento social, que ese é un grave
también.
Problema que tamén temos, é un grave problema.
Eso que acabas de decir, o último, do esquecemento social, creo que nos foi máis daño a todos.
É o que temos. Milagro Rei, presidenta de Ámbar Fuches, moi amable. Milagros, moitísimas gracias. E que vaya moi ben esta campaña aberta, por certo, atacando. Ata este domingo.
No, vamos a seguir con ela, creo que hasta mediados de diciembre.
Vale, perfecto. Vale, pois pues iremos lembrando aquí. Graciñas, Milagros, e moi bo día.
Gracias a vos. Moi bo día.
Chegamos ao boletín de noticias da UNA, sabemos o que está pasando en España e no mundo, e arranca o mediodía no que seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.